Армысыздар ардақта ғайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ғайын, сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі, Жаңаөзен қалалық соты қалтасымен қан құрамынан есірткі табыл деген күдікпен қамауға алынған өзен мұнай газ өндірістік филиалының жұмысшысы Таған Қосшановқа қатысты, оны үй қамағында босату туралы қаулы шығарды. Алайда Жаңаөзен жұмысшылары әлі өздерінің ереуілдерін тоқтатқан жоқ. Сондай-ақ жаңалықтардың бас тақырыптары. Қазақстанда әскери бөлімде өрт шыққан, құрбан болғандар жоқ. Wikileaks сайты Ирак соғыс туралы құжаттарды жариялады. Ауғанстанда New York Times тілшісі жарақат алған. Франция кәсіподақтары наразылықтарын жалғастыра бермекші. Үлкен жиырмалық министрлері реформа келісіміне қол жеткізді. Қымбатты ағай, міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір өздеріңізге кеңінен айтып беретін боламын. Қазақстанда әскери бөлімде өрт шыққан, құрбан болғандар жоқ. Қазақстанның оңтүстігіндегі Жамбыл облысының Луговой станциясындағы әскери бөлім территориясында жұма күні кешкісін болған өрттен бірқатар соғыс техникасы жанып, оқ-дәрі жарылған. Құрбан болғандар мен зардап шеккендер жоқ деп хабарлады Қазақстан төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі. Деректерге қарағанда оқиға орнынан 300 адам эвакуацияланған, өрт шалған жалпы аумақ 430 шаршы метр болған. Қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Wikileaks сайты Американың Ирак соғыс жайындағы мыңдаған құпия құжаттарын жариялап отыр. Құжаттарда Ирак полициясы мен әскерлерінің тұтқындарға азаптау мен зорлық-зомбылық көрсеткені, бірақ ол деректер ақш әскерилеріне белгілі болса да тергеліп тексерілмегені туралы жазылған. Wikileaks-тың құжаттарына қарағанда Ирак соғысында қаза тапқан бейбіт тұрғындардың саны есептеліп келгеннен 66 мыңнан да көп болады. ақш Wikileaks басылымының құжаттарды жариялауын айыптап, бұл әрекеттердің ирақтық және америкалық әскерлердің қауіпсіздігіне қатер төндіреді деп мәлімдеген болатынды. Барлығы сайтта 400 мыңнан астам құпия құжат жарияланған. New York Times газеті фото тілшісінің Ауғанстанда ауыр жарақат алғаны хабарланып отыр. 44 жасар Джоа Силва сенбі күні елдің оңтүстігінде Қандағар провинциясында минаға түскен. Ол тәліптерге қарсы операция жүргізіп жатқан америкалық әскерлермен бірге болған екен. Жаралы фото тілші Қандағардың ауруханасына жеткізілген. Француз сенаты елде наразылық шерулерінің жаппай өтіп жатқанына қарамастан үкімет ұсынған зейнеткерлік реформасы туралы заңды мақұлдады. Заң күшіне ену үшін парламенттің қос палатасы соңғы қорытынды дауыс берулерді өткізуі керек. Кәсіподақтар болса ең төменгі зейнеткерлік жасты 60-тан 62-ге, ал жалпы зейнетке шығу жасын 65-тен 67-ге дейін ұлғайтатын заң жобасына қарсылық акцияларын жалғастыра береміз деген бағыттарынан қайтпай отыр. Франция үкіметі мұндай шара зейнетақы қорын құлдыраудан сақтайды десе, кәсіподақтар бұл реформа жұмысшылар үшін әділетсіздік екендігін айтады. Дамушы елдер халықаралық қаржы қорының қызметіне жан-жақты бақылау жасай алатын болды. Оңтүстік Кореядағы кездесуде жетекші экономикалық елдер министрлері осындай келісімге келді. Атап айтқанда, Еуропа елдері халықаралық қаржы қорының директорлар кеңсесіндегі екі орыннан бас тартып, ол орындар Қытай мен Үндістан сияқты елдерге бұйыратын болды. Бас қосуға қатысқан халықаралық қаржы қорының басқарушы директоры Доминик Стросс-Кан бұл шешімді халықаралық қаржы қорының тарихындағы басқару жүйесіндегі ең ірі реформа деп атады. Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Вашингтон Пакистанға жаңадан 2 миллиард доллар болатын әскери көмек қолдауын ұсынады деп мәлімдеген. Бұл жөнінде Клинтон Вашингтонда Пакистан премьер-министрі Шах Мехмуд Курешимен кездескенде айтып, Исламабадтың бүлікшілерге қарсы жүргізіп жатқан күресін атап өткен. 8 жыл бұрын 23 қазан күні Мәскеудегі Дубровка театр орталығында жаугерлер тобы 800-дей көрермен мен Норд-Ост мюзиклінің актерлерін кепілдік алып, 3 күн бойы қамауда ұстаған еді. 26 қазанда Ресей күштері қоршаудағыларды босату үшін ғимаратқа шабуылдап, құрамы белгісіз бір газды қолданған болатын, соның салдарынан кепілдіктегі адамдардың көбі қаза тапты. Осы уақытқа дейін құрбан болғандардың нақты саны анық емес. Ресми деректер бойынша 129 делінеді, ал ресми емес деректер қарағанда олардың саны 174. Гаитиде 200 адам тырысқақ дертінің құрбаны болды. Елдің солтүстігінде тырысқақ жұқпалы ауруының кең таралуынан кемінде 200 адам ажал құшса, 2600-дей науқас ауруханаларға жатқызылды. Гаити билігі осы жылы қаңтар айында болған жер сілкінісінен кейін 100-ден мың адам тұрып жатқан палатка қосындарда жұқпалы дерттің етегі алып кетпеуі үшін барлық шараларды қарастырып жатыр. Ол зілзала салдарынан 250 мың адам опат болып, 1,5 миллион тұрғын баспанасыз қалған еді. Венесуэла президенті Ливияға барды. Уго Чавестің Ливиядағы сапарында ел президенті Муаммар Каддафимен өткізетін келіссөздерінің бас тақырыбы екі жақты экономикалық қарым-қатынастарды дамыту туралы болады деп хабарланды. Өзінің шетелдік бұл сапарында Венесуэла президенті Уго Чавес Иран, Сирия, Беларусь және Ресей елдерінде болды. Ресей прокурорлары түрмеге жабылған бұрынғы магнат Михаил Ходорковский мен оның бизнес әріптесі Платон Лебедевке тағы да 6 жыл түрме жазасын беруді сұрап отыр. Бұрын 8 жылға сотталған Ходорковский мен Лебедевтің мерзімі 2011 жылдың қазан айында аяқталуы тиіс еді. Юкос мұнай компаниясының бұрынғы басшысы Михаил Ходорковский мен әріптесі Платон Лебедев мемлекет қаржысын ұрлады, талан-таражға салды, салықтан жалтарды деп айыпталғанды. 2003 жылы Ресейдің ең дәулетті адамы болған Ходорковский тұтқындалғанда, ол сол тұстағы президент Владимир Путиннің саяси бәсекелесі ретінде қарастырылғанды. Ауғанстанда Біркен ұлттар ұйымының кеңсесіне шабуыл жасалды. Герат провинциясында жанкештілер Біркен ұлттар ұйымының кеңсесін санаға алып жарылыс жасаған, құрбан болғандар мен жарақат алғандар жоқ деп хабарланды. Жергілікті полицияның айтуынша, жанкештілер полицияның формасын киіп, бұрқаға оранған 4 адам болған. Шабуылшылардың үшеуі оқ атыс кезінде оққа ұшқан, 4-шісі жарылғыш зат қойылған көлігін жарып жіберген.